și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duhul Hristos, se cuvine să dăm slavă Dumnezeu că ne-am învrednicit să ajungem, iată înainte cu câteva zile, de frumosul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Un praznic pe care îl așteptăm cu toții. Este un praznic de bucurie că ni se naște Mântuitorul, Cel făgăduit nouă, care ne va izbăvi pe noi de gheara morții. Această prăznuire, această sărbătoare, din păcate, este adumbrită de ceea ce se întâmplă astăzi în societate, și anume așa zisă pandemie de COVID-19. Această pandemie, iubiți frați în Duhul Hristos, această perioadă, pentru unii este o perioadă de întristare, de tulburare, dar am să vă spun ceva și sper să mă înșel în privința aceasta. Va veni vremea când ne vom gândi cu nostalgie la aceste momente care acum ni se par grele, care ni se par dificile și nedrepte. Pentru că ceea ce ne așteaptă pe noi în viitor este mult mai greu și mai grav decât această perioadă de pandemie. De-a lungul timpului, acum câțiva ani, am fost acuzat că spun predici apocaliptice. Astăzi chiar n-am de gând să vorbesc despre așa ceva și nici n-am de gând să strecor în sufletele noastre fiorul fricii pentru ceea ce ne așteaptă, dar trebuie să fac o mică paranteză în această privință, pentru că are legătură și cu pericopa evanghelică, adică cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce vedem astăzi, ceea ce n-am înțeles la începutul pandemiei, când am spus că nu știm ce se urmărește, din ce în ce mai mult se cristalizează în privirile noastre și mintea noastră, adică se concretizează ceea ce doresc aceștia să facă prin așa zisa pandemie. Deja și omul simplu își dă seama că este o minciună. Și omul simplu își dă seama că ceva nu e în regulă. Este absurd ce reguli, ce strictețe se dau pentru acest așa zis virus. Nu spune nimeni că nu există. Nu spune nimeni că pentru unii nu este periculos. Dar ceea ce este foarte clar este că acest virus a fost creat în laborator cu un scop aparte, pentru că acești oameni ai lumii, așa zis ai lumii masonii, cei care conduc acest univers, această lume, să-și poată duce planul la bun sfârșit. Care este scopul pandemiei, dragilor? Este începutul noii ordini mondiale. Așa cum se aude mai nou, Marea Resetare. Această guvernare mondială are niște scopuri foarte bine definite. Pentru noi va fi foarte greu să înțelegem ceea ce se întâmplă, dar pentru că ei de mult au pus în plan ceea ce se întâmplă astăzi și le merge foarte bine, noi ne minunăm pe de o parte, dar pe de altă parte ne și așteptăm. V-am spus nu de mult că vom fi deposedați de averi și așa va fi. Vom pierde totul și va fi o lege de stat în această privință. Știu că este greu să credem așa ceva, dar veți vedea că socialismul global își va face apariția în scurt timp. Ce am trăit în vremea comunismului a fost libertate în comparație cu ce vom trăi în așa zisă democrație demonică care ni se așterne în viitorul apropiat. Nu vreau să fac din aceasta un cuvânt de învățătură pentru că avem timp de acum înainte. Ceea ce vreau să vă spun este în săptămâna care urmează să opriți cât se poate internetul și televizorul. Și când zic televizorul, mă refer în mod special la știrile care circulă cu atâta putere prin mass media. În fiecare zi primesc mesaj pe WhatsApp, în fiecare zi primesc videoclipuri, dar și fel și fel de articole legate de vaccin. Care avea nanocip, care avea avorton, care avea fel și fel de lucruri. Eu v-am spus un singur lucru și este cel mai simplu de înțeles și este suficient pentru fiecare în parte să înțelegem. Nu trebuie să acceptăm că are nanocip, că are nu știu ce. Dragilor, eu n-am văzut ce are și nu pot să afirm nimic cu toate videoclipurile care ni se pun în față. Pentru că am să vă zic un lucru și vă rog să fiți foarte atenți la acest aspect. În aceste mesaje care sunt trimise, în aceste articole care vin prin mass media și prin WhatsApp și prin alte mesaje, se ascunde un pericol, dragilor. Dacă ne uităm cu atenție la ceea ce ne învață Sfinții Părinți, vom vedea că ei ne sfătuiesc că atunci când va apărea Anticristul, să nu ne uităm la El, să nu privim la El, pentru că va avea ceva fermecător care ne va cuceri la El. Și dacă vom fi slabi în credință, vom fi slabi de îngeri, știți expresia, vom fi cuceriți de prezența Lui și vom devia de la calea adevărului. De aceea nu vă obișnuiți prea mult cu aceste materiale care zboară pe internet ca fulgerul. Eu sincer nu pot să vă spun că acest vaccin are nanocip, nici că conține avorton sau alte lucruri, pentru că nu am văzut și știți vorba, ce în mână nu-i minciuna. Până nu vezi concret ce este, nu poți să spui nimic. Că a amețit o asistentă după ce a fost vaccinată sau că altul a pățit altceva, nu e de mirare. Noi știm un singur lucru și cu aceasta însă închei la capitolul vaccin, adică nu trebuie să acceptăm nimic. Și cu asta nu este suficient. Și vă spun aceasta pentru că este mult haos pe internet. Este mult agitație. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie să medităm în zilele care urmează, așa cum în fiecare duminică, înainte mergătoarea unui praznic, Biserica ne scoate în evidență următoarea sărbătoare măreață și ne pregătește, iată că și Evanghelia de azi ne pregătește pentru frumosul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii sunt triști, oamenii sunt tulburați, pentru că ce colinde vom avea, ce colindător vom avea, ce Crăciun vom trăi și vom ține, dar uitați-vă ce se întâmplă în Grecia. În Grecia, oamenii n-au voie să iasă din casă decât prin SMS, o aplicație prin care cineva le dă acceptul să iasă sau să nu iasă. N-au voie mai mult de 7 oameni în biserică în perioada sărbătorilor. Nouă, iată, ne este mult mai bine. Și trebuie să mulțumim Dumnezeu pentru aceasta, că s-a milostivit să putem să ne bucurăm împreună de aceste momente. Dar oamenii simpli, oamenii care nu sunt tăriți în credință, se clatină foarte ușor și se întristează. Tocmai asta vreau să scot în evidență. Voi lăsa cu altă ocazie ce se întâmplă și care este planul diabolic al guvernanților care vor să-L impună. Închipuiți-vă un singur lucru și cu aceasta să trec mai departe. Toate forțele de ordine, toate instituțiile și toate instituțiile, inclusiv biserica, vor servi Anticristul. Și cu aceasta vă dați seama ce ne așteaptă pe noi de acum înainte. Deci, ceea ce avem noi în fața noastră este frumosul praznic al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu lăsați ceea ce se întâmplă în vremurile noastre să vă distragă de la acest frumos praznic. Faceți-vă timp pentru a medita la nașterea Mântuitorului. Care este scopul nașterii? Care este scopul întrupării? De ce a venit Mântuitorul în chip de om la noi în această vale a plângerii? De ce s-a întrupat? De ce a acceptat să ia asupra lui acest chip de rob? Și atunci omul va începe să depășească, să pășească într-o altă dimensiune. Prea mult stăm în ceea ce se întâmplă în zilele noastre. E prea mult agitație. Opriți-vă, dragi. Hristos Domnul nu aceasta ne-a învățat. Știți, noi încă n-am ajuns în vremea muceniciei. Sfinții mucenici, când erau în vremea lor de mucenicie, se îngrijau de un singur lucru, să fie spovediți și împărtășiți. Se împărtășeau chiar și zilnic, că nu știau dacă mai apucă ziua de mâine. Aceasta era grija lor. Noi încă n-am ajuns la vremea muceniciei. Noi încă suntem liberi să ne deplasăm, să citim, să ne folosim, să ne formăm duhovnicește și stăm și ne plafonăm în știrile care transmit o groază în sufletele noastre, încât omul nu mai are curaj să iasă din casă. Este frică să dea masca de pe gură jos. Masca care te îmbolnăvește, care nu te ajută cu nimic. Dragilor, dacă avem credință în Dumnezeu, pe toate le depășim mult mai ușor. Dar atunci când credința lipsește, atunci toate devin o povară de nedescris. a fost sărbătoarea Sfintei Paraschiva. Înainte se făcea procesiune cu Sfintele Moaște. Și ea, de fapt, prin acea procesiune binecuvânta orașul Iași. Au fost sărbători frumoase în Cherchira, la Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei. Dar ierarhii n-au avut curaj să-l scoate pe Sfântul Spiridon din biserică de frică autorităților. Și, ca protest, au tras de 5 ori pe zi clopotele ca să anunțe că biserica este prigonită. A fost sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de Nil. Au fost mulți ierarhi la sărbătoarea lui, dar nimeni n-a cutezat să-l scoată din biserică pentru a face procesiune. Dar Sfântul Dimitrie se arată cu Ivan Vis și spune că dacă m-ar fi scos pe ușa bisericii în procesiune, mirul meu i-ar fi vindecat pe toți și ar fi alungat boala. Iată, dragilor, Sfântul se arată oamenilor și spune acest lucru și oamenii de frică autorităților îl țin închis în biserică. Un arhimandrit care a luat craniul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie de la locul care a fost pus în față, unde ne-am închinat noi după praznic când am ajuns în Tesalonic, și l-au dus la locul unde stă el peste an, zice că atâta mir a curs din raclă încât tot veșmântul i s-a pătat cu mir. Deci din abundență, dragilor, Sfinții ne arată că sunt cu noi. Sfinții ne încurajează să avem tărie și putere, să nu ne pierdem de ceea ce vedem noi că se întâmplă astăzi. Este o teamă, este o spaimă. Nu toți pot să înțeleagă. Nu toți pot să priceapă și să accepte ceea ce se întâmplă. Nu toți au puterea să depășească aceste momente grele. Sunt și oameni slabi. Sunt și oameni care îmi scriu mesaje: părinte, îmi doresc să mor cât de repede. Nu vreau să prind vremurile cele grele, că nu sunt capabilă să depășesc. Este vorba de schimonahie. Nu este vorba de un om de rând, o mireancă. Nu trebuie să judecăm, pentru că până la urmă toți suntem oameni și avem frici, avem temeri. Doar trebuie să ne rugăm cu credință și să nu scăpăm esențialul, dragilor. Se apropie sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Am fost în oraș pentru că am avut o mică treabă și m-am uitat la oameni. Era plin de oameni la brazi. Să cumpere braz, să împodobească bradul, că așa este tradiția de naștere a Domnului nostru Iisus Hristos. O tradiție frumoasă. Și atunci când vorbim de împodobirea bradului, ne gândim la împodobirea sufletului. Așa cum ne îngrijim ca bradul să fie împodobit cu toate bunătățile și să aibă un aspect plăcut, trebuie să ne gândim să ne împodobim și noi sufletele pentru venirea Mântuitorului cu tot ce e mai sublim. Așa cum bradul are instalație de lumini și sufletul nostru să fie luminat de puterea și lucrarea Duhului Sfânt, toate au simbolistica lor. Dar revenim, era plin de oameni care se îngrijeau să cumpere brad de Crăciun. Prima întrebare care ne-o punem, câți dintre ei se gândesc să se spovedească și să se împărtășească sau măcar să se împace cu Dumnezeu, că iată, Hristos se naște. Timpurile acestea sunt timpuri foarte grele, dar sunt foarte plăcute și binecuvântate. Cine înțelege vremurile care trăim este un om fericit. Nu se panichează, nu se întristează, ci trăiește din plin iubirea lui Dumnezeu și vremurile pe care le trăim. Trebuie să o spun cu durere, că iată, suntem aproape la finalul postului. Eu personal sunt dezamăgit de felul cum am ținut acest post. Puteam mai mult din toate punctele de vedere. Mai puțină voință am avut, mai puțină atenție. Trebuia să fiu mult mai atent, mai ales pentru vremurile care știm că le trăim. Poate este ultima perioada a postului nașterii pe care am ținut-o. Poate, cine știe, data viitoare, dacă vom mai apuca, să mai ținem această sărbătoare frumoasă. Știți că un Sfânt Părinte ne-a avertizat prin profeții că va veni un război biologic, o armă biologică. O vedem deja, o trăim din plin. După care a profeții că va veni o tulburare foarte mare la nivel de lume și nu război, ci un cutremur, care va zgudui lumea. Pe urmă vorbește despre al treilea război mondial. Deci sunt etape peste care trebuie să trecem. Deja se vorbește de alt virus. Deja se vorbește de altă boală. Oamenii încet, încet cedează psihic. Este prea mare presiunea pe capul lor. Este prea mare presiunea pe viața lor. Pentru noi, cei care slujim pe Hristos, este la fel de liniște, indiferent ce s-ar anunța. Să cadă asterit pe pământ, să ardă totul, tot liniștiți suntem. De ce? Pentru că noi știm că toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Nu merităm noi toate acestea? Nu vi se pare că trăim atât de indiferenți și perioada postului? Schimbăm doar alimentația, dar viața este aceeași. Nu mulțim rugăciunea, nu mulțim faptele bune, nu mulțim milostenia, nu ne schimbăm absolut cu nimic. Vine sărbătoarea nașterii și ne pregătim cu toții să facem curat în casă. Spălăm geamurile, spălăm covoarele, aspirăm, facem tot, ștergem praful, să fie cât mai frumos. Pe lângă aceasta, împodobim masă cu toate bunătățile, că oarecum noi știm că se naște Hristos. Și așteptăm această sărbătoare și colindătorii ca să vină să ne aducă vestea nașterii. Asta este tradiția bisericii noastre. Dar câți dintre noi ne pregătim casa sufletului? Să o măturăm, să o curățim, să o aerisim, că iată, se naște Hristos. Hristos se naște nu ca să trăiască în apartamentul sau în casa noastră. Se naște să trăiască în noi, pentru că El pentru noi a venit pe acest pământ. Vedeți că s-a etalat aici, s-a afișat o grămadă de nume. Pentru că Mântuitorul este, iubiți frați, într-un Hristos și Dumnezeu, dar și om. Ca Dumnezeu nu are strămoși, are un Tată, Dumnezeu Tată. Dar ca pământean, ca om, are strămoși, că s-a născut din preacurată Fecioară. Și preacurată Fecioară știm că a avut părinți Ioachim și Ana. Și aceștia au avut părinți la rândul lor și au avut bunici din neam în neam, de la Avram în jos. Toți aceștia sunt neamurile Mântuitorului pe cale genetică pământească. Arătându-ne prin aceasta că Hristos, cu adevărat, a fost pe acest pământ, s-a născut dintr-o preacurată Fecioară. La final ne explică atât de frumos evanghelistul Matei cum are loc aceasta, cum îi se arată lui Iosif, cum îi se spune că iată, Fecioara va lua în pântece și va naște un fiu care îi pune nume de Emanuel și așa mai departe. Deci, atunci când Adam a călcat porunca de a nu mânca, acesta a fost pedepsit împreună cu Eva. Dar i s-a promis că va trimite un stăpânitor care va stârpi această lucrare a brășmașului diavol și va răscumpăra păcatul făcut de aceștia. Aceasta a fost singura mângâiere a lui Adam. Aceasta a fost singura nădejde a lui Adam. De la această nădejde a lui Adam trebuie să trăim și noi cu nădejdea în Hristos, care a spus: Eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului, nu vă temeți. Ați auzit ce vă spune Dumnezeu? Nu vă temeți. Eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Ne temem de un virus? Ne temem de această putere guvernatoare a lumii care ne pregătește pedepse, cazne, ne pregătește mucinicie și moarte? Nu vă temeți de cei ce poate să ucidă trupul, zice Mântuitorul, ci temeți-vă de cei ce poate să ucidă și trupul, dar și sufletul să-l alunce în ghienă, adică de diavol. Acesta este singurul care poate să ne facă rău cu acordul nostru. Este foarte ușor să ne facă rău, pentru că noi trăim o viață atât de relaxantă, atât de lejeră, atât de indiferentă față de adevăr și față de biserică. Nu venim la biserică duminica. Nu ne spovedim, nu ne facem canonul, nu postim cum trebuie, pierdem timpul de pomană, judecăm pe toți, ne credem grozav, mai deosebiți decât alții. Toate acestea sunt înșelări, dragi. Toate acestea sunt năluciri diaboleși care duc sufletul în rătăcire. O adevărată stare de pocăință este acea în care omul își vede propriile păcate. Așa cum zic Sfinții Părinți, mai mare minune decât a înviat din morți este ca omul să-și vadă propriile păcate. Aceasta avem nevoie, dragilor. A fost un tânăr la Sfântul Porfirie să se mărturisească. Și a început să-și spună păcatele cele mici. Pentru că și el se temea și se îngrozea de păcatele mari. Și a început cu păcatele mici, treptat, treptat, s-a dus pe cele mari. Și Sfântul Porfirie, la un moment dat, după ce a spus toată mărturisirea, se uită la tânăr și spune, asta-i tot? Și a zis tânărul, da, atâta mi-aduc aminte. Și atunci a început Sfântul Porfirie să-i pună întrebări despre gânduri. El, care era purtător de Duh și știa din mai înainte ceea ce a făcut tânărul, îi puneau întrebările exact, punct ochii, punct lovit, încât el doar trebuia să-și dea seama că părintele își dă seama de păcatele lui și că n-are încă tot decât să le mărturisească. Dar s-a întâmplat un lucru interesant. Pe măsură ce își mărturisea gândurile, simțea în camera în care se spovedea o mireasmă, care la fiecare păcat mărturisit se umplea camera de mireasmă, încât atunci când a terminat spovedania, era o mireasmă cerească în toată camera. Și el se gândea în sinea lui, tânărul, părintele este izvorător de mir? Și atunci părintele, știind de gânde, a spus, nu de la mine este mirul. Am câteva sfinte moaște în chilie și pe măsură ce omul își recunoaște păcatele, aceștia de bucurie izvorăsc mireasmă ca să ne încredințeze cât de plăcută este la Dumnezeu spovedania sinceră. Câți dintre noi am ajuns în starea în care să ne știm mărturisi gândurile? Că nici măcar păcatele ne spunem pe toate. Mai întrebați-mă dumneavoastră, părinte. E foarte ușor. Dar tu de ce nu ți-ai scris păcatele? De ce nu ți-ai făcut o cercetare a conștiinței? Eu nu sunt obligat să stau să te întreb pe tine ca duhovnic. Eu sunt obligat să dezleg ceea ce îmi spui tu. Ca și penitent. Ori dacă tu nu ești curios de ce ai făcut și n-ai timp să te ocupi de tine și de păcatele tale, de ce îmi povăresc pe duhovnic cu mult mai mult? Pentru că și el este obosit, are și el mult de mărturisit și vă dați seama că îi scapă și lui anumite păcate. Mai ales cum aveți obiceiul, vedeți, să veniți duminica dimineața și eu trebuie să merg în galop ca să ajung să-i primesc pe toți până la predică să fie toți mărturisiți. Sper să nu faceți așa și de nașterea Domnului și de privegherea de la nașterea Domnului, pentru că nu sunt de acord cu așa ceva. Aveți timp până joi să vă rezolvați problemele acestea. Dragilor, deci iată Mântuitorul se naște. De ce a venit Mântuitorul pe pământ? Din iubire, dragilor. Dumnezeu este iubire. Știți dumneavoastră ce înseamnă iubire? Imaginați-vă cea mai mare jertfă pe care puteți să faceți și este nimic în comparație cu iubirea Dumnezeu. Adunați toate mamele la un loc care au copilași, care își iubesc copii mai mult ca orice și puneți-le iubirea lor în fața Dumnezeu și iubirea Dumnezeu va cântări mai mult decât iubirea tuturor mamelor de pe acest pământ. De aceea, omul păcătos se simte distanțat de Dumnezeu. Îl privește pe Dumnezeu cu teamă. Omul virtuos, cel care caută să facă voia Dumnezeu, simte iubirea și prezența lui Dumnezeu, se simte fiul al lui Dumnezeu prin har. Aceasta este mare diferență. Dar să știți un lucru, și cel care prinde har, dar și cel mai păcătos, toți suntem fiul lui Dumnezeu. Pe toți ne iubește Dumnezeu la fel de mult. Pe toți ne dorește la fel de mult. Totul este mintea noastră. Pentru că vrăjmașul diavol vine și spune, băi, tu chiar crezi că Dumnezeu te iartă? Tu chiar crezi că păcatele care le-ai făcut atât de ușor se șterg? Într-o clipă se șterg toate. Prin ceea ce face Dumnezeu prin mâna preotului se întâmplă cea mai mare minune. Se vindecă, se tămăduiește, se curăță toată fără de legea pe care a făcut-o un om înainte de spovedanie, indiferent cât de mare ar fi păcatele și cât de grosolane. Asta este iubirea lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul slavei. Hristos se naște slăvit. Hristos din cer întâmpinați-L, dragilor. El pe pământ vine, trebuie să-L întâmpinăm. Cum îl întâmpinăm? Cu sufletele curate. Astăzi sărbătorește biserica pe Sfântul care a fost în brațele Mântuitorului. Pe Ignate Teoforul, care este purtător de Dumnezeu. Cel care a stat în brațele Mântuitorului când Mântuitorul a zis ucenicilor, de nu veți fi ca acest prunc, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Cum era acel prunc? Era nevinovat. Cum era acel prunc iubitor de Dumnezeu? Cum mai era acel prunc mărturisitor, mucenic, care și-a dat viața pentru Hristos? Acela este adevărat mărturisitor și iubitor de Dumnezeu, care păzește poruncile Lui, nu doar pe cele pe care se pare că sunt ușoare și accesibile, ci este vorba de toate poruncile date de Dumnezeu nouă. Nu mai vorbim acum despre marea erezie care a intrat în biserică. Nu mai vorbim despre marea lepădare. Nu mai vorbim despre ierarhii. Să-i lăsăm în mila lui Dumnezeu pe toți și să ne întoarcem la fără de legile noastre. Pentru că la noi sunt multe bube nesparte. Este mult puroi care încă în sufletele noastre puroiază și noi credem că suntem sănătoși. Dragilor, avem nevoie de ochi foarte atenți. Să privim sincer în conștiința noastră și în sufletele noastre să vedem câtă mizerie este acolo. Dar cui îi place să vadă mizeria lui? Mai ușor este să o vedem pe aproape lui. A venit Mântuitorul pe acest pământ, iubiți frați, într-un Hristos, și s-a născut într-o iese sărăcăcioasă și le-a suferit pe toate acestea ca pe noi să ne facă împărați. El a luat chip de rob ca pe noi să ne elibereze. El s-a coborât din înaltul cerului ca noi să ne înălțăm la El. Toate acestea le-a făcut din iubire față de om. Nu vi se pare normal ca noi să facem la fel pentru Dumnezeu? Să dăm tot ce avem mai bun ca pe Dumnezeu să-L dobândim și veșnicia? Așa se cuvine să urmeze omul Dumnezeu din iubire, nu din frică, nu din spaimă, nu din teamă, ci din dragostea față de Dumnezeu. N-avea nicio obligație Dumnezeu să se pogoare pe acest pământ. El a dat raiul omului, l-a făcut stăpân pe acel rai, i-a dat tot ce era în el, doar un singur copac, pomul cunoștinței bine și a răului, de acestea să nu se atingă, în rest putea să aibă tot ce vrea. Dar omul, inspirat și derutat de vrăjmașul diavol, cum este și astăzi, a călcat porunca cea dumnezeiască și pentru aceasta toți suntem vinovați, dragilor. Dacă veți spune că de ce Adam a mâncat, că ce bine dacă nu mânca, dar noi de ce păcătuim? Noi avem șansa să îndreptăm greșeala lui Adam. Noi avem poruncile Dumnezeu pe care le-a pus în față. Să nu faci asta, să nu faci asta, să mănânci de post în această perioadă. De ce încălcăm postul? De ce facem păcate și fărdelegi? De ce devenim pătimași? De ce ne legăm de lucruri deșarte și trecătoare? De ce nu ținem poruncile Dumnezeu dacă îl judecăm pe Adam, că el o singură poruncă a avut și a călcat-o? Și noi iată câte avem noi, ne este greu să călcăm. Dar Adam n-avea armele noastre. Pentru Adam nu s-a răstignit nimeni. Adam n-a fost botezat. Adam n-a fost împărtășit ca și noi. Noi le avem pe toate darurile acestea și nu ne le folosim de ele. Suntem în ultima săptămână a postului nașterii, nici mult dintre noi nici măcar nu ne-am spovedit. Pe lângă aceasta nici măcar nu suntem curioși dacă ne împărtășim sau nu ne împărtășim cu Hristos. Pentru noi nu e important acest lucru. Ne-a obișnuit cu neîmpărtășirea de ani de zile. Dragilor, știți ce înseamnă să nu fii vrednic să te împărtășești cu Hristos pe acest pământ? Dacă în această viață nu ești vrednic să te împărtășești cu Hristos, ce te face să crezi că te vei împărtăși în veșnicie? Asta este problema. Noi trebuie să-L avem pe Hristos în această viață ca să o avem și dincolo. Dacă aici nu dobândim pe acest pământ, dincolo nicio șansă nu avem. Toată lupta se dă pe acest pământ, dragilor, între noi și trupul nostru. Pentru că cel mai mare dușman al omului este trupul, pe care noi încercăm să-l încălzim, să-i dăm de mâncare, să-l dăm să bea. Datorită acestui trup călcăm toată legea și porunca lui Dumnezeu. Și de aceea îl iubim foarte mult. Ar trebui să devină dușmanul nostru. Să nu mai ascultăm deloc de comenzile lui. Pentru că trupul este stăpân rău și slugă bună. Dacă ascultă de suflet, este cea mai bună slugă. Dar dacă stăpânește sufletul, este un tiran pentru suflet. După ce explică evanghelistul Matei strămoșii Mântuitorului, spune mai departe, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Acest verset pentru penticostali și sectari este pâine caldă, pentru că nu înțeleg sensul. Ascultați încă o dată. Fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună. Ei, vezi? După aceea au fost împreună. De aceea au spus că înainte n-au fost împreună. Asta înseamnă să interpretezi un text eronat. Ceea ce vrea să spune Evanghelistul Matei este altceva. Fără ca ei să fi avut o legătură împreună, s-a aflat în pântecele de la Duhul Sfânt Mântuitor, în pântecele Fecioare. Adică încearcă să explice omului simplu că ei n-au nicio legătură înainte de a rămâne însărcinată. Asta este scopul și esența textului. Dar iată că sectarii interpretează altfel și prin aceasta ne atacă. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voi să o lase nascund. Și cugetând de la aceasta, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis. Grind Iosif, fiul lui David, nu te teme, o lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămesit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Diferența între Fecioara Maria și dreptul Iosif este foarte mare. Ne arată aceasta și apariția îngerilor. La Fecioara Maria îi se arată în timp ce se roagă, față către față. La Iosif îi se arată în vis. Fecioare Maria îi se descoperă taina mult mai adânc despre Mântuitorul, iar la Iosif doar în parte, ca să înțeleagă în mare ceea ce se întâmplă. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mânfi poporul său de păcatele lor. Atât a spus la Iosif. Astea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice, iată Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Deci, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa, precum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa și fără să fi cunoscut-o pe ea, Iosif Maria a născut pe fiul său celul născut, care a pus numele Iisus. Iisus înseamnă Mântuitor. Dragilor, iată că ne îndreptăm cu pas rapid de această mare sărbătoare. Eu mă minunez cum a trecut atât de repede acest post, cum a trecut atât de repede acest an și mă gândesc cât de repede s-au stins cei apropiați ai noștri, pentru că toți ne uimesc prin plecarea lor din această viață. Sfinții părinți au spus că pentru cei cu suflet bun, care sunt slabi ca și caracter și n-au puterea, bărbăția de a lupta până la capăt, Dumnezeu va smulge din această viață ca să nu prindă vremurile cele grele. Vremurile cele grele sunt la ușa noastră, bat la ușă din plin. Noi ne pregătim de nașterea Mântuitorului. Trebuie să gătim în sufletul nostru iesle, culcuș, dragostea, milostenia, facerea de bine, credincioșia, vedeți, magii. Au adus trei daruri Mântuitorului, una dintre ele este tămâia. Tămâia simbolizează rugăciunea sfinților care se înalță ca un miros de bună mireasmă. Să pregătim în sufletul nostru mireasma Duhului Sfânt prin rugăciune neîncetată sau cât mai mult posibil să ne rugăm la Maica Domnului, la Mântuitorul, la toți sfinții, ca să ne ajute. Noi vedem că atunci când ne punem la rugăciune, în mintea noastră încolțesc mii și mii de gânduri. Pleacă din stânga în dreapta și atunci noi trebuie să ne rugăm cu lacrimi, Doamne, izgonește toate gândurile mele și adă liniștea și pacea în mintea mea, în cugetul meu, în sufletul meu, ca să pot să-ți aduc miros de bună mireasmă rugăciunea cea simplă și smerită. Pe urmă au dus Smirna care simbolizează gândul la moarte. Iată, Hristos se naște și noi trebuie să ne gândim la moartea noastră, la plecarea noastră, pentru că cugetarea la moarte este cea mai înaltă filozofie, dragilor. Iar aurul simbolizează credința cea dreaptă și adevărată. Aceasta este cea mai importantă, dragilor, fără credință dreaptă. Toate faptele noastre sunt în zadar. Aceasta trebuie să o înțelegem. Chiar dacă am face minuni, dacă nu suntem în adevăr, totul este în zadar. Vedeți? A fost cândva în Grecia un duhovnic, un părinte foarte controversat, chiar de erar, care l-au vorbit de rău și nu l-au înțeles. Este vorba de părinte Sava Achilleos. Acest părinte Sava, care la spovedanie primind un tânăr păcătos, în timp ce se mărturisea, a simțit o greutate, pentru că diavolul îi șoptea: crezi că Dumnezeu te iartă de așa păcate? Și în clipa aia, Părinte Sava, cum era cu crucea în mână, a văzut că Mântuitorul își ia mâna de pe cruce și trage o palmă la diavol și îi spune: nu tu te-ai răstignit pentru el, ci eu m-am răstignit pentru el. Și aceasta i-a spus-o Părinte Sava fiului duhovnicesc: uită, Mântuitorul a pălmuit pe diavol că ți-a șoptit aceasta. Ai încredere, ai nădejde că Dumnezeu este iubire. Acest părinte era mare izgonitor de demoni. Toți care aveau probleme, îl găsiți pe internet, pe YouTube, chiar și făcând dezlegări. Un tânăr a plecat la un episcop, după ce a murit Părinte Sava, a plecat la un episcop să-i facă dezlegări că nu era bine. Și când i-a zis: eu nu sunt Părinte Sava sau Iacob Salichi sau alt sfânt ca să-ți fac, du-te la cineva care e pregătit, care știe, se poate ajuta. Păi de unde ai plecat de când a murit Părinte Sava de 4 ani? Ce părinte, preasfințite, zice, de 4 ani caut un duhovnic ca Părinte Sava și nu găsesc nicăieri. Și concluzionează acest episcop, iată, episcopii blamau, preoții nu înțelegeau, dar oamenii au conștientizat că este un sfânt, că de 4 ani nu mai găsești un astfel de duhovnic, un astfel de preot care să lupte cu forțele întunericului. Trebuie să înțelegem că noi creștini avem o putere foarte mare. Această putere nu este a noastră, ci este a lui Hristos, care El este cu noi pretutindeni. Nici nu vă dați seama câtă spaimă au diavolii în preajma unui om ales al lui Dumnezeu. Pentru că acesta încurcă toate planurile lui. Acesta stopiază, oprește năvărirea lor în viața de zi cu zi a fiilor duhovnicești, a celor apropiați. Pentru că rugăciunea duhovnicului este ca un stâlp de foc care păstrează legătura directă cu Dumnezeu și revarsă asupra tuturor fiilor duhovnicești harul și binecuvântarea. De aceea rugați-vă pentru duhovnici. Aveți nevoie să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să-i întărească, să le dea har peste har ca și la rândul lor, să revestească din prisosul lor și peste sufletele dumneavoastră ca o rouă vie această lucrare dumnezeiască. Totul este prin mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și veți spune: Părinte, iată, avem o săptămână, cum să ne pregătim noi pentru venirea Mântuitorului, pentru nașterea Lui? În primul rând, așa cum am spus, lăsați puțin mass media și apucați-vă de rugați-vă mai mult. Citiți cărți duhovnicești, citiți vieți de sfinți, citiți la psaltire, citiți tot ce puteți ca să vă întărească, bateți metanii mai mult, închinați mai mult, rugați-vă la sfinți să vină în ajutor, pentru că ei sunt prezenți. Credeți-mă că în aceste vremuri tulburi, sfinții sunt mai aproape de noi ca oricând, atunci când îi chemăm. Credeți că ei nu știu și mai ales diavolii nu simt că se apropie sfârșitul? Credeți că nu se simte această povară în văzduh? Noi trebuie să fim fericiți. Dar fericiți din tot sufletul, dragilor, căci cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul. Noi nu suntem mai nimănui, suntem mai Dumnezeu și la tot puternic, care a făcut cerul și pământul, care cu suflarea gurii sale va prăpădi pe satana într-o clipă și va veni cu toată ceata de îngeri ca să ne ia în primire sufletele noastre. Ce binecuvântare, ce bucurie, ce nădejde pentru noi că avem un astfel de Dumnezeu iubitor care atât de mult ne dorește pe fiecare în parte. Ne rămâne ca noi să-L dorim cu adevărat. Ne rămâne ca noi să-L urmăm cu adevărat. Dragilor, Mântuitorul se naște, dar trebuie să nască în inima noastră. Nu vă încălcați postul în această săptămână pentru că tăiați porcul și trebuie să gustați fel și fel de bunătăți, să nu cumva să fie prea sărat. Lăsați-le în mila Dumnezeu, nu le gustați. Nu vă stricați această rânduială. Mai bine fără porc și cu Hristos decât cu porc și fără Hristos. Că nu porcul e important, ci nașterea Mântuitorului, care trebuie să o simțim în adâncul sufletelor noastre. Toți se pregătesc cu bunătăți. Din toate bunătățile, câte dați la săraci? Cine cercetează pe cei care n-au ce mânca? Cine se gândește la cei care n-au un foc în sobă, un lemn în foc în sobă ca să se încălzească? Noi avem de toate, slavă Dumnezeu. Nu ne putem plânge. dar nu ne gândim că toate ne sunt date în dar ca noi să chivernisim foarte bine pentru mântuirea noastră, să ne gândim la frații noștri care nu au, la cei necăjiți, să mergem să-i încurajăm, să-i îmbărbătăm pe cei deznădăjduiți. Sunt mulți necăjiți în lumea aceasta. Nu trebuie să stea cu mâna întinsă, ci stau cu sufletele întinse spre cer și cu ochii înlăcrimați, că n-au pe nimeni în preajma lor ca să-i întrebe de sănătate, să-i întrebe de ceva frumos. Măi, omule, cum ești? Femeie, cum ești? Te simți bine? Ai nevoie de ceva? Atât de mult contează aceste întrebări. Chiar dacă n-ai posibilitatea să-l ajuți, faptul că îl întrebi este o mare binecuvântare pentru un om necăjit. Toate ne sunt date în dar nouă, ca noi să chivernisim spre mântuirea noastră. Nu uitați acest lucru niciodată. Noi n-avem nimic pe acest pământ decât păcatele noastre personale. Toate sunt daruri și dar din dar clădește raiul. Așa se face scară către cer. Milostenia este scară care urcă sufletul la cer. Cel care împrumută aproape lui său și cel care ajută pe aproapele său, lui Hristos îi dă. Iar el niciodată nu se lasă păgubit sau niciodată nu se lasă îndatorat. Întotdeauna ajută pe fiecare în parte. Este greu să fii preot în ziua de azi. Este cel mai greu lucru. Nici nu vă dați seama câte cazuri, ce suflete rănite ajung în fața noastră. Disperate, dragilor, mă uit la copii, la tineri, nu-mi vine să cred ce vârstă au. Au o privire întunecată, au o față, parcă au dat cu gips pe ea. Nu mai știu să zâmbească, nu mai știu să trăiască viața. Sunt încruntați, sunt nefericiți. Parcă n-au viață în inima lor, în sufletul lor, în trupul lor. Vin cei mai în vârstă care sunt fericiți și vezi pe acești tineri care nu mai au deloc lumină în ochii lor, în sufletul lor și în viața lor. Ei au ajuns, pe lângă că erau ei indoctrinați cu calculatoarele și cu telefoane mobile și cu jocurile, au ajuns să stea ore în șir prin școala online pe calculator încât se îndobitocesc cu totul, se întristează, se îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că și acel ecran încărcat cu toate duhurile necurate care roiesc prin linia de internet, și acestea afectează pe vieții prunci. Este foarte greu pentru acești copilași care sunt infectați cu atâta o travă tehnologizată încât nu mai știm cum să-i scăpăm de această lucrare. Trăim vremuri grele, dragilor. Avem o mare responsabilitate și noi ca preoți, dar și dumneavoastră ca părinți. Pruncii voștri trebuie să-i salvați. Sunteți datori să-i chemați la salvare, nu să-i forțați, ci să le explicați, să le treziți conștiința că Dumnezeu este iubire. Oamenii pe pământ suferă de lipsa iubirii. Oamenii suferă de lipsa afecțiunii. Soții între ei nu-și mai înțeleg. Nu-și mai oferă iubirea unul față altuia. Părinții copiilor și copiii părinților, frații între ei, dispare încet, încet flacăra iubirii. Asta este o amenințare pentru societatea creștin-ortodoxă. Lipsește iubirea, lipsește Dumnezeu, lipsește totul. Fără dragoste nimic nu este. Discutam azi noapte pe la ora 3:30 cu Gheron Sava prin mesaje. Și spuneam că mi-este dor de el și lui că mi-este dor de noi și că vă transmite toată dragostea și că vă iubește. Și am zis, părinte, nu știu dacă ne vom mai vedea, Dumnezeu știe ce vremuri vin, dar un singur lucru știu. Că noi vom fi mereu împreună. Pentru un simplu fapt. Că ne iubim cu adevărat. Și ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, că dragostea niciodată nu cade, suntem încredințați de aceasta, că iubirea împreună ne va duce în fața lui Dumnezeu. Dacă vreți să fim împreună, dragilor, în veșnicie, poate sunteți bucuroși când stați în preajma duhovnicilor o perioadă, chiar și puțină. E o binecuvântare pentru dumneavoastră. Vă bucurați când vă reîntâlniți în biserică împreună și vă vedeți și vă salutați. Este o bucurie mare. Este o bucurie, știți de ce? Că nu este fățărnicie. Este o bucurie pentru că acel zâmbet îți oferă din iubire. Căldura care vine de acel zâmbet este o căldură sinceră. Și simți ceea ce nu simți în societate. Simți prezența lui Hristos, care se manifestă prin fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin în funcție de intensitatea duhovnicească pe care o trăiește fiecare. Și această iubire trebuie să ne țină uniți. Această iubire trebuie să ne înalțe spre Dumnezeu pe toți. Și dacă vrem ca să trăim în veșnicie împreună, trebuie să păzim împreună toți poruncile lui Hristos. Să mergem împreună pe această cale, pentru că aceasta ne-a unit. Ne-am cunoscut în biserică, ne întâlnim în biserică și în această biserică luptătoare nădăjduim să ducă în biserica triumfătoare unde să ne bucurăm cu toții. Dragostea n-are limite, dragostea n-are graniță. Dragostea este efortul și puterea lui Dumnezeu pentru fiecare suflet în parte. Este puterea dumnezeiască. M-am ocupat și eu cândva de îndrăcite și la un moment dat, citindu-le dezlegări, știți ce îmi spuneam? Băi, prostule, băi, banditule, crezi că mă arde rugăciunea ta? Asta îmi spuneam. Dragostea mă arde, măi. Nu mai este dragoste azi în lume. Ați auzit? Deci dracii se tulbură cel mai mult de dragoste. Și v-am mai spus și repet. Cel mai mare lucru pe care poate să-l ofere omul, altui om, este iubirea lui. Dragoste mai mare decât ați da viață pentru aproapele nu există. Și semnul distinctiv pentru om, pentru creștini, că este al Dumnezeu, este tot iubirea. Pentru aceasta se va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Știți ce este trist? Că noi nu știm ce înseamnă dragoste adevărată. Și o să vă dau un exemplu. Noi acum în sinea noastră spunem că iubim pe toți. Pentru că nu avem cu nimeni nimic. Dar atunci când fratele tău, când sora ta, când o maică sau un părinte îți greșește, reacția ta mai este o reacție de iubire sau de răzbunare și tulburare? Atunci când auzi că cineva te-a bârfit și tu l-ai ajutat pe acel om și te-a vorbit de rău, care este reacția ta? O reacție de mamă iubitoare care iartă într-o clipă și nu-l judecă pe acela care l-a bârfit? Sau unul că las că-i arăt, eu lui spune două când mă întâlnesc cu el? Vedeți, dragilor, noi despre astfel de iubire vorbim aici, nu despre una care se limitează, sunt bine cu toți care sunt bine cu mine. Ceea ce spune Mântuitorul, cine iubește pe cel ce-l iubește, ce folos are? Că și păgânii fac aceasta. Noi vorbim despre acea dragoste în care, dacă știm pe cineva că nu ne suportă și că ne dorește rău și ne pune mereu piedici, noi să fim cu inima senină și să-l iertăm din suflet, să ne tulburăm pentru atitudinea lui. Dar pentru aceasta trebuie să fii foarte bine ancorat în iubirea lui Dumnezeu. Să fii într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Rugăciunea, dragilor, este cea mai puternică armă împotriva vrăjmașului diavol, mai ales psaltirea. Psaltirea, care oamenii o neglijează și o țin închisă. Psaltirea, despre care spune Sfântul Vasile cel Mare, că mai bine n-ar răsări soarele pe cer într-o zi decât să nu fie citită de către creștini în ziua respectivă. Adică mai important este citirea psaltirii într-o zi decât să nu răsară soarele. Vă dați seama ce comparație? Deci psaltirea este rezolvarea tuturor problemelor. Te apucă frica, te apucă spaima, te apucă ispitele. Ia psaltirea și citește. Pentru că este inspirată de Duhul Sfânt. Pe acolo sunt psalmi care blesteamă direct pe diavol. Mulți din părinte, psalmul 108, este voie să-l citim că-s multe blesteme. Este mare binecuvântare să citești, pentru că tu nu blestem pe niciun om, blestem pe diavol. De aceea, dragilor, psaltirea este o armă neprețuită și trebuie să o folosim, dar cu dragoste, cu durere. Știți, cu aceasta am să încerc să închei. Nașterea Mântuitorului este și pentru cei care au căzut în erezie. Nașterea Mântuitorului este și pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nașterea Mântuitorului este pentru tot neamul omenesc. Când zic tot neamul omenesc, cuprinde toată omenirea. Ce frumos ar fi ca noi să ne rugăm cu lacrimi. Doamne, luminează și intră și în inima celor care nu te doresc, care nu te cunosc. Arată-le calea, arată-le iubirea ta, descoperă-te și lor, ca nu cumva să se piardă, că și ei au un suflet pe care diavolul tânjește și răgnește să-l înghită. Diavolul suportă niciun om pe acest pământ. Pe toți îi vrea nenorociți. Dumnezeu pe toți îi iubește. Și noi, ca fii al lui Dumnezeu, văzându-i pe acești frați rătăciți, frați care sunt șchiopi, handicapați, pentru că păcatele, patimile, fac sufletele handicapate, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i lumineze pe toți, să-i ridice pe toți, să-i răscumpere pe toți, să-i aducă pe calea cea bună. Pentru că aceasta este menirea noastră, dragi. Știți, Mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult scrierile Sfântului Silvan Antonitul. Vă recomand să citiți cărțile lui, pentru că sunt pline de Duh Sfânt și pline de iubire. El, care era economul mănăstirii Sfântul Pantelimon din Muntele Athos, avea mulți muncitori din Rusia și în alte părți care primeau bani pentru ceea ce făceau. Dar el se uita la ei și se ruga pentru fiecare: Doamne, dă-le sănătate și putere de muncă, Doamne, dă-le copilașul celor de acasă ocrotire, să aibă ce mânca, să aibă ce să acoperi, să aibă cu ce să încălzi, dă-le tot ce au nevoie ca părinții să poată lucra, adică părinții, tații, să poată lucra liniștiți mai departe, să-și întrețină familia. Iată o rugăciune a unui călugăr rupt din lume, direct în Muntele Athos, în grădina Maicii Domnului, cu câtă grijă și afecțiune se ruga pentru un om pe care nu-l cunoștea, un om străin din lume, un om harnic, muncitor, pe toată familia o acoperea cu rugăciunea lui. Asta înseamnă iubirea. Asta înseamnă jertfa. Și tot Sfântul Siloan spune: a te ruga pentru aproapele tău este tot una cu a-ți vărsa sângele pentru el. Ați auzit? Ce zice Mântuitorul? Nu este dragoste mai mare decât a-ți da viața pentru aproapele tău. Și Sfântul Siloan completează și spune că a te ruga pentru aproapele este tot una cu a-ți vărsa sângele pentru el. Haideți să începem să ne rugăm în primul rând pentru dușmanii noștri, pentru cei care nu ne suportă, pentru cei care nu încap de viața noastră, pentru cei care ne desconsideră și, pe urmă, pentru cei dragi ai noștri, pentru că cel mai greu să ne rugăm pentru dușmani. Dar trebuie să ne obișnim să acoperim cu dragostea și pe aceștia. Și veți vedea minuni, că inima lor se va muia, gândirea lor se va lumina și toate acestea prin lucrarea Duhului Sfânt. Facă bunul Dumnezeu, pentru rugăciunea tuturor Sfinților și a Maicii Domnului, să ajungem cu sănătate, cu bucurie, praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, ca să ne fie tuturor de folos, pe slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.